Deschidem acum Sfânta Scriptură la Eclesiastul, capitolul 3. Vom citi tot capitolul, Eclesiastul, capitolul 3. Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Nașterea își are vremea ei și moartea își are vremea ei. Săditul își are vremea lui și smulgerea celor sădite își are vremea ei. Uciderea își are vremea ei și tămăduirea își are vremea ei. Dărâmarea își are vremea ei și zidirea își are vremea ei. Plânsul își are vremea lui și râsul își are vremea lui. Bocitul își are vremea lui și jucatul își are vremea lui. Aruncarea cu pietre își are vremea ei și strângerea pietrelor își are vremea ei. Îmbrățișarea își are vremea ei și depărtarea de îmbrățișări își are vremea ei. Căutarea își are vremea ei și pierderea își are vremea ei. Păstrarea își are vremea ei și lepădarea își are vremea ei. Ruptul își are vremea lui și cusutul își are vremea lui. Tăcerea își are vremea ei și vorbirea își are vremea ei. Iubitul își are vremea lui și urâtul își are vremea lui. Războiul își are vremea lui și pacea își are vremea ei. Ce folos are cel ce muncește dintr-o da lui? Am văzut la ce îndelernicire supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Orice lucru El îl face frumos la vremea Lui. A pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Am ajuns să cunosc că nu este altă fericire pentru ei decât să se bucure și să trăiască bine în viața lor. Dar și faptul că un om mănâncă și bea și duce un trai bun în mijlocul întregii lui munci este un dar de la Dumnezeu. Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Ce este a mai fost și ce va fi a mai fost și Dumnezeu aduce iarăși înapoi ce a trecut. Ne oprim aici. Luăm loc. Amin. Continuăm să medităm la cartea Eclesiastul și în prima parte a capitolului 3 vom medita la scop. Am amintit deja mai multe lucruri de dimineață despre scop și am văzut că autorul creației este cel care pune scop în creație. Dacă noi ne lepădăm de Dumnezeu, de autorul creației, dacă noi ne lepădăm de cuvântul lui Dumnezeu prin care au fost făcute toate lucrurile, dacă ne lepădăm de scripturi, dacă ne lepădăm de biserică, nu mai avem scop. Lumea nu mai are scop. Când nu mai are Biblie, lumea nu mai are scop. Fără Biblie nu există scop în universul acesta și în toate lumile care ar putea să existe. Și uitați-vă ce se întâmplă astăzi în lume. Lumea contemporană este o lume fără scop, haotică, fără direcție. Nu știe în ce direcție se îndreaptă, fiecare este de capul lui. Fiecare face ceea ce este bine în ochii lui și în mintea lui, ca pe vremea judecătorilor când nu exista împărat, adică nu exista autoritate în Israel. Acum nu există autoritate în lume, nu există autoritate morală. Oamenii s-au lepădat de Dumnezeu, oamenii s-au lepădat de biserică, oamenii s-au lepădat de cuvântul lui Dumnezeu, inclusiv creștinii s-au lepădat de cuvântul lui Dumnezeu. Cea mai mare parte a creștinătății de astăzi nu mai crede că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă nu crezi că toată Scriptura e însuflată de Dumnezeu, credința pe care o ai este moartă, indiferent cum o numești. Moartă. Dacă cineva nu crede că Biblia e cuvântul lui Dumnezeu, nu mai există standard moral după care Dumnezeu va judeca lumea. Pentru că Domnul a spus că nu eu o voi judeca în ziua aceea și nici Tatăl, că a dat judecata Fiului. Pe cine nu ascultă cuvintele mele în ziua judecății, cuvântul pe care l-ați auzit, acela vă va judeca. Cerurile și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Cartea aceasta, noi nu putem să spunem în cuvinte ce înseamnă această carte. Cartea lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, Sfintele Scripturi, n-ați citit în lege, spune Domnul, și Scriptura nu poate fi desființată. Acestea sunt cuvintele Fiului lui Dumnezeu, cuvântul prin care au fost făcute toate lucrurile, care s-a făcut trup, care s-a dat la moarte pentru noi, care a înviat, care s-a înălțat în slavă, care iarăși va veni să judece vii și morții și a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Însă ceea ce v-am spus eu acum într-o frază probabil că 95% din lumea creștină nu crede astăzi, nu crede. Deci este o înșelăciune la scară globală, nu numai înșelăciune în lumea seculară, că lumea seculară toată e înșelată, dar aproape toată creștinătatea este înșelată la ora asta de minciunile diavolului și de lucrările lui și de nici nu știu, schemele diavolului prin care s-au introdus și în biserică și au intrat și au strâmbat mințile multora în ceea ce privește Scripturile, în ce privește Cuvântul lui Dumnezeu. Vă spuneam că de pe la 1750, atunci a apărut primul critic al Bibliei, pe la 1750, un teolog neamț. Și de atunci s-a ridicat o armată întreagă după el, care au început să facă cu Cuvântul lui Dumnezeu ce au vrut ei. Ce fac cu orice carte din lumea aceasta și să-l analizeze și să-l întoarcă pe toate părțile și să studieze context și să studieze culturi și să studieze religii înconjurătoare și așa mai departe. Și știți ce au făcut cu el? L-au făcut praf Cuvântul lui Dumnezeu, au făcut praf revelația lui Dumnezeu, au făcut praf inspirația Scripturilor, au făcut praf credința, au făcut praf biserica, au distrus tot dinăuntru. Din biserică, cel mai mare rău vine, și Spurgeon spunea, cele mai mari rele vin din biserică, dinăuntru, nu de afară. Și pentru tine personal, cele mai mari rele nu vin de la alții, ci vin din tine. De acolo, din inima ta, de acolo vin cele mai mari rele, cei mai mari dușmani. Nu trebuie să te temi de nimeni atât de mult cât te temi de tine însuți. De tine trebuie să-ți fie frică. De tine trebuie să-ți fie frică. Că nu ai control. Nici pentru peste cuvânt, nici peste gânduri, nici pentru peste acțiuni, pentru peste absolut nimic. De aceea trebuie să cerem mereu călăuzirea lui Dumnezeu și controlul lui Dumnezeu și stăpânirea lui Dumnezeu. De aceea spune Apostolul Petru în ziua cinzecimii, oamenii aceștia nu sunt plini de must, cum vă închipuiți voi, că-i numai treilea ceas din zi, ei sunt plini de Duh, plini de Duhul lui Dumnezeu. Plini de must erau ei, deși nu erau beți. Plini de must era mintea lor, care era întunecată și nu puteau să recunoască lucrările și minunile lui Dumnezeu, deși spuneau, cine sunt aceștia? Nu-s galileeni? Cum ne vestesc în limba noastră în care ne-am născut lucrările minunate ale lui Dumnezeu? Unii, dar alții ziceau, îs beți, îs plini de must. Și totdeauna oamenii au avut tot felul de păreri despre lucrările lui Dumnezeu. Ne întoarcem acum la textul acesta și întâi să observăm teza, versetul 1. Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Cred eu, unul din cele mai frumoase capitole ale Bibliei. Aici, în mijlocul cărții Eclesiastul. Gândiți-vă la planurile diavolului și la atacurile diavolului. Sute de ani diavolul s-a luptat ca această carte să nu intre în canonul Vechiului Testament. A dat diavolul lupte grele ca această carte asupra rabinilor care studiau sulurile și cărțile și până la urmă trebuiau să hotărască ce cărți adunăm și ce cărți punem în cărțile inspirate de Dumnezeu. Și cartea asta era o carte problematică. Cum să o punem asta? Nu se potrivește cu doctrina creștină, nu se potrivește cu învățăturile de bază ale bisericii. Cum să punem cartea asta? Asta pare o carte seculară, pare o carte filozofică, cartea aceasta. Și totuși până la urmă, deci, cu Cântarea Cântărilor, cu Eclesiastul, cu Estera, mari probleme au avut rabinii să le punem sau nu le punem în canonul Scripturii. Cântarea Cântărilor, cum să punem așa o carte? Asta e o poveste de dragoste, așa erotică, nu se potrivește cu spiritualitatea, nu se potrivește cu împărăția lui Dumnezeu. Și ce taină e ascunsă în Cântarea Cântărilor? Ce taină este acolo, cel mai frumos cântec de dragoste care a fost scris vreodată, iubirea între mirele ceresc și mireasa lui, biserica Domnului Iisus Hristos, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, o iubire desăvârșită descrisă acolo, cu toate problemele ei, cu toate ispitele, cu toate încercările prin care va trece biserica până când va participa în final la nunta mielului. Toate pregătirile pe care trebuie să le facă, a venit nunta mielului și soția lui s-a pregătit și s-a dat să îmbrace cu insubțire, strălucitor și curaj. Dacă citiți cartea Apocalipsa, în capitolul 19, o să vedeți de acolo coruri din ceruri. Aleluia, 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 de câteva ori, de patru ori, aleluia, că a venit nunta mielului. Se încheie istoria cu nuntă? Nu există bucurie mai mare în lumea asta decât nunta, nu? E apogeul acolo, pentru fiecare fată, fecioară, nunta, acesta este scopul, nunta, pentru fiecare tânăr să se căsătorească, nunta, familia, să întemeieze o familie, că așa a lăsat Dumnezeu omul, așa a lăsat Dumnezeu omul pe pământ. Fără Scripturi, fără adevăr, au distrus familia în ultimii ani. Praf au făcut familia peste tot. Și-au redefinit familia cum au vrut ei, după mintea lor blestemată și întunecată, cum spune în Romani, capitolul 1. Romani, capitolul 1, a fost scris în urmă cu 2000 de ani, dar vorbea despre lumea de atunci și despre lumea de acum și despre lumea din totdeauna, care a fost mereu aceeași. Pentru că și satana e întotdeauna același și răul este același și lucrează în moduri diferite, în perioade diferite și cu persoane diferite. Deci teza, toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Aici este vorba de lucrurile trecătoare, de lucrurile create, de lucrurile făcute de Dumnezeu. Lucrurile făcute de Dumnezeu, ele sunt sortite distrugerii, chiar dacă sunt făcute de Dumnezeu, pentru că sunt pervertite de păcat. Ele nu pot să rămână. Din cauza păcatului, toate lucrurile făcute de Dumnezeu în creația aceasta nu au existență eternă. Ele trebuie să fie distruse, nimicite, anihilate. Cerul și pământul s-au dus, s-au făcut ca un sul pe care îl aduni și am văzut un cer nou și un pământ nou. Și Apostolul Petru spune, noi după promisiunea lui așteptăm ceruri noi și un pământ nou. Asta așteptăm, în care va locui dreptatea. Și dacă acolo va locui dreptatea, cum trebuie să fim acolo? Cine? Cu dreptatea numai cei drepți pot să locuiască. Cei drepți, neprihăniți sau drepți. Deci sub soare orice lucru își are ceasul lui. Lucrurile se desfășoară în timp. Lucrurile își are ceasul lui, ocaziile și-au ceasul lor. Când spune în Efeseni capitolul 5, răscumpărați vremea, sensul este folosiți ocaziile, prindeți ocaziile. Nu lăsați să treacă ocaziile pentru voi, pe lângă voi. Și asta înseamnă că trebuie să fim treji. Dacă dormim și trece ocazia pe lângă noi, s-a dus. Și ne trezim și nici nu știm câte ocazii au trecut pe lângă noi în timp ce dormeam, nu scrie mai jos. De aceea zice, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina ca să vezi. Deschideți ochii, deschidem ochii ca să văd lucrările minunate ale legii tale, spune Psalmul 119. Să vezi ocaziile, să vezi ce ocaziile pe care Dumnezeu ți le oferă, să vezi faptele bune pregătite de Dumnezeu mai dinainte ca să umbli în ele. Orice lucru și are ceasul lui. Și dacă n-ai prins ceasul, s-a dus. N-ai cunoscut ceasul în care ai fost cercetată. Vai de tine, Ierusalime! N-ai cunoscut ceasul, ai fost orb, ai fost în întuneric, n-ai văzut absolut nimic. Acum a trecut ceasul. Pentru că ceasul a trecut, pentru că n-ai vegheat, pentru că n-ai văzut, pentru că n-ai privit, pentru că n-ai căutat, pentru că nu ți-ai întors fața spre Domnul să te luminezi de bucurie, ceasul s-a dus și nu mai vine. Iată că acum toate aceste lucruri sunt ascunse de tine. Trece ocazia, trece ceasul, s-a terminat, nu se mai poate schimba absolut nimic. La fel ca și cu cele cinci fecioare neînțelepte. O trecut timpul, n-au folosit ocazia, n-au folosit ceasul pe care l-au avut la dispoziție. Au întârziat, au venit mai târziu, s-a închis ușa. Toate rămân ascunse, niciodată nu v-am cunoscut, duceți-vă, nu vă cunosc. Tragic este, tragic să pierzi ocazia, să pierzi ceasul mântuirii, că oferă Dumnezeu posibilitatea mântuirii, să o pierzi, că ești în întuneric, că ești în pietri, nu acum, altă dată, mai încolo. Deci asta este teza de la care pornește analiza, urmează termenii, versetele 2 la 8. Termenii analizei și ni se prezintă aici toate domeniile existenței, toate experiențele umane, tot ce poate experimenta un om în viață și de o parte și de alta, pentru că viața le cuprinde pe toate. Așa definim noi evenimentele vieții noastre în lucruri bune și lucruri rele, cam așa, în bine și rău. Cam așa definim toată existența, bine și rău. Și parcă toată existența este conflictul între bine și rău. Despre asta vorbesc și poeții, și scriitorii, și basmele populare românești. În toate e un conflict între bine și rău. Ați citit basme? Povești nemuritoare? Nu intră pe tineri, că ăștia nu citesc așa ceva. Dar pe ceilalți. Ceilalți cred că ați citit. Cine câștigă în final? Binele, nu? Totdeauna câștigă binele. Zmei, buzdugane și tot felul de lucruri. Trec prin tot felul de greutăți, de pe un tărâm pe altul și așa mai departe, cu o gloabă, cu alta, cu șapte inimi și așa mai departe, dar până la urmă binele câștigă. E, copilul care citește e cuprins așa de e sedus așa de plăcerea lecturii și îl vezi transfigurat în timp ce citește cartea și trăiește și el evenimentele pe acolo și sunt multe pericole și sunt multe lupte și nu știe exact cum se va termina, însă până la urmă când ajunge la sfârșitul cărții se luminează fața, totul este bine și au trăit bătrâni, au trăit fericiți până la adânci bătrânețe. Și am încălecat pe o șap și v-am spus povestea Așa, asta e povestea, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Din Scripturi erau inspirate, să știți, poveștile lui Petre Ispirescu și alte scrieri din Scripturi, oamenii aceștia știau Scripturile. Biserica era în centrul satului, toată activitatea satului era centrată pe biserică și legată de biserică, viața satului, sărbătorile câmpenești, evenimentele importante ale vieții, toate se desfășurau acolo, în biserică, că nu întâmplător se punea în centrul satului biserica sau pe deal, să fie văzută de peste tot și clopotul să fie auzit de toți. Și când auzeau clopotul, toată lumea era atentă, că ceva se întâmplă, e ceva important, sună clopotul, bat clopotele la biserică. Dar azi, unde e biserica în oraș? Unde sunt oamenii? Unde e viața lor în jurul bisericii? Nici vorbă de așa ceva. Nici vorbă. S-au schimbat, și-au schimbat orice făptură și-au stricat calea sub cer în vremea lui Noe și în zilele din urmă la fel va fi ca și în zilele lui Noe. Acum, nu o să stăm la versetele 2 la 8 pentru că am citit mult, prea mult timp ar lua, ar trebui să ne oprim la fiecare din ele și să vedem care e vremea pentru fiecare, însă rămâne asta ca fiecare să o identifice pentru el. Important este să știm că toate au o vreme sub ceruri și că vremea asta este limitată. Fiecare lucru și are ceasul lui, ceas nu înseamnă mult. Nu i-a sosit ceasul, citim de multe ori în Evanghelie, că au vrut să facă ceva și au vrut să-l omoare pe Domnul Iisus Hristos, au vrut să-l aresteze, dar n-au putut pentru că nu i-a sosit ceasul. Este un ceas pentru toate. A fost și un ceas, acum este ceasul vostru și puterea întunericului. A venit și ceasul lor, a venit și ceasul lui Iuda, a venit și ceasul hoardei care a pus mâna pe Domnul Iisus Hristos, tot în planul lui Dumnezeu. Dar cât de important este să fim în planul lui Dumnezeu, pentru bine și nu pentru rău, că este și un ceas al binelui și este și un ceas al răului, este și un ceas al judecății. Orice lucru își are ceasul lui. Trecem mai departe. 3. Truda. Versetul 9. Ce folos are cel ce muncește din truda lui? Truda. Toate aceste activități ale omului sunt însoțite de trudă. Este multă trudă pe pământ. Trudă înseamnă oboseală, nu? Oboseală mare, greutate, așa, apăsare a nevoilor, a muncii, a îngrijorărilor, a temerilor, a tot ce se întâmplă, trudă, trudă, o trudit. Adică o tras din greu toată viața, o trudit. Nu ne prea place să vorbim despre trudă. Da, să o trăim, da, să o experimentăm, truda aceasta. Mi-aduc aminte că nepotul meu era mic, așa avea câțiva ani și mama mea zice într-o zi, ce faci mă truditule? Și-a auzit mama lui, de ce-i trudit? De ce-i trudit? Nu place, cum copilul meu e trudit? Toți suntem trudiți, toată lumea e trudită, toată lumea e plină de trudă. Cu orice se laudă omul în timpul vieții lui, nu este decât trudă și durere, pentru că viața trece iute și noi zburăm. Și de aceea spune și Moise, învață-ne să ne numărăm bine zilele, pentru că orice lucru își are vremea lui, și să ne numărăm bine zilele și să socotim bine zilele zi după zi și ceas după ceas. Iată ce mă face să mai trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit și îndurările lui n-au ajuns la capăt, ci se noiesc în fiecare dimineață, în fiecare dimineață. Spurgeon are o serie de meditații, nu cele care le-am mai pus pe grup, dimineața și seara se numesc, are alt volum de meditații, una dimineața și una seara pentru fiecare zi. Și are meditațiile zilnice, una pe zi, dar are și una dimineața, una seara, special pentru dimineață, special pentru seară, că bunătățile Domnului se noiesc în fiecare dimineață. Și acum când seara, trebuie să recunoști bunătățile Domnului din toată ziua. Uită-te înapoi, recunoaște-le pe toate și laudă și binecuvintează pe Domnul pentru tot binele pe care ți l-a făcut, ca să nu uiți nici una din binefacerile Lui. Despre trud am mai vorbit și Solomon a trudit și a trudit mult și a trudit 10 de ani. Ce folos are cel ce muncește din truda lui? 4. Tristețe. Prima parte a versetului. Ce folos are cel ce muncește din truda lui? Parcă e tristă întrebarea asta, nu? Parcă e pesimistă. Parcă după mulți ani în care au făcut multe lucruri, în care s-au trudit mult și au realizat mult, se uită înapoi la lucrarea mâinilor lui, la ce a făcut, care e folosul? Se gândește la ceea ce urmează? Speranța de viață era mică în vremea aceea. Domnul i-a dat lui Solomon 70 de ani și în Biblie 70 de ani sunt numiți viața unui împărat. Așa e socotită viața unui împărat de 70 de ani în cartea profetului Isaia. 70 de ani pentru Saul, 70 de ani pentru David, 70 de ani pentru Solomon. Atât. Următorii, niciunul nu mai a ajuns 70 de ani. Niciunul din împărații din Israel sau din Iuda n-a mai ajuns la 70 de ani. Pentru că niciunul n-a mai călcat pe urmele lui David. Ce folos are cel ce muncește din truda lui? Dacă am fi trăit în vremea aia, ce credeți? Am fi jumate? Ha? Aici? Dacă am trăit în vremea lui David, cu speranță de viață sub 70 de ani, am fi vreo jumate pe aici prezenți. Cum ar trebui să mulțumim lui Dumnezeu că mai suntem aici? Că Domnul mai are de lucru cu noi aici? Că mai este ceva de făcut aici? Că mai suntem buni de ceva? Și Domnul știe că mai suntem buni de ceva și, sau că mai are Domnul de lucrat în noi ceva și că mai trebuie să ne pregătească și nu suntem gata să ne ducă acasă. Însă cu cât crește speranța de viață, cu atât omul se rădăcinează mai mult în viața asta și vrea să trăiască mai mult și mai bine și așa mai departe. Tristețe. 5. Test. Versetul 10. Am văzut la ce îndeletnicire supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Un test, o încercare. Am văzut la ce îndeletnicire supune Dumnezeu. Analizând cu atenție tot ce se întâmplă sub ceruri, tot ce se întâmplă sub soare, am văzut că Dumnezeu supune pe fiii oamenilor la o anumită îndeletnicire. Și 6. Trecere. Versetul 11. Trecere a timpului sau a vieții. Odată cu timpul trece și viața. Orice lucru, El îl face frumos la vremea Lui. A pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Aici este o meditație existențială asupra timpului, extrem de profundă. Oricât de mult am meditat, oricât de mult am analizat, nu reușim decât puțin să pătrundem în adâncimea ei, în ceea ce scrie aici. Orice lucru El îl face frumos la vremea Lui, la vremea de care spune mai sus, că orice lucru și are vremea, nu vremea Lui Dumnezeu, vorba de vremea lucrului. Dumnezeu a rânduit o vreme pentru orice lucru, asta spune în versetul 1, toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub cerul și are ceasul Lui. Deci despre acest ceas, despre această vreme concretă pentru lucruri concrete, despre asta spune că orice lucru El îl face frumos la vremea Lui. Acum, că aveam sticla asta cu un de lemn aici. Mir de nard de mare preț. O sticlă cu alabastru de mir de nard de mare preț. Avea mare valoare nardul acesta. Avea o vreme a lui nardul. El era de preț, dar nu era folosit. Era păstrat undeva pentru o anumită vreme, pentru un anumit ceas. Maria, sora lui Lazar, știe vremea pentru care este nardul de mare preț. Și când Domnul a fost poftit la masă în Betania și când era și Lazar acolo, când Marta slujea, în Ioan capitolul 12 spune Maria a luat un vas cu mir de nard mirositor, foarte scump, și a turnat pe capul Domnului Iisus Hristos. Sau citim în celelalte evanghelii de o altă femeie care a venit și a uns picioarele Domnului Iisus Hristos cu mir, tot cu mir de mare preț, și li s-a făcut necaz uceniților și Domnul spune, de ce-i faceți necaz? Ea a făcut un lucru frumos față de mine, pentru mine. Orice lucru El îl face frumos la vremea Lui, dacă cunoști vremea, dacă cunoști vremea lucrului, că acum este vremea să faci asta. Cum au cunoscut aceste femei vremea? Cum au cunoscut-o? Ele au deplinit acte profetice fără să știe. Ea a făcut acest lucru în vederea îngropării mele, în vederea mormântării mele. De unde știa femeia asta? Nu știa absolut nimic despre asta. Cum a făcut asta? Și Domnul spune că e profetic ceea ce a făcut ea. E în planul lui Dumnezeu, scris în planul lui Dumnezeu mai dinainte. A știut vremea, a cunoscut ceasul. În Ierusalim era o femeie, Ana, prorociță, care își petrecea vremea în post și în rugăciuni la templul lui Dumnezeu. Când a venit la templu? În același ceas. În același ceas cu bătrânul Simeon. O venit și ea la templu și vorbea despre împărăția lui Dumnezeu. De unde o știu să vină în ceasul ăsta? Cine o trimis în ceasul ăsta? Despre ce ceas? Lucruri profetice pe care ucenicii nu le-au înțeles, pe care Maria nu le-a înțeles, Iosif nu le-a înțeles, nimeni nu le-a înțeles. Și iată, păi sigur că există niște cauze, nu? Pentru care aceste femei au înțeles ceasul, acești oameni ai lui Dumnezeu au înțeles ceasul și au fost prezenți acolo unde trebuia, în ceasul acesta, trebuia să fie aici. Au venit în ceasul acela, mânată de Duhul, mânată de Duhul. Dacă suntem călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, nu suntem sub firea pământească. Noi nu putem să fim și sub una sau și sub una și sub alta în același timp. Nu putem fi călăuziți și de Duhul și de firea pământească în același timp, că sunt lucruri contrare unele altora. Nu putem face tot ce voim. Ori călăuziți de Duhul, ori călăuziți de firea noastră păcătoasă. Și atunci o analiză simplă a vieții și a acțiunilor și a cuvintelor va dovedi, spre rușinea și spre dezamăgirea noastră, că în cea mai mare parte a vieții suntem călăuziți de firea noastră pământească, păcătoasă, stricată, coruptă. Că nici nu ne punem problema, oare Domnul mă călăuzește, oare locul, oare timpul, oare gândul lui Dumnezeu în ceea ce fac, nu ne frământă aceste lucruri. Pentru că există o cauză pentru toate lucrurile. Femeia aceasta stăruia în post și în rugăciuni. De zeci de ani stăruia în post și rugăciuni. Nu-i de mirare că Duhul Domnului a mânat-o exact în ceasul acela, pentru că Duhul știe timpul, Duhul știe locul, Duhul știe exact ce trebuie să facă fiecare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh, plini de Duh. Să nu uităm asta, fiți plini de Duh. Și pentru asta trebuie mereu să ne rugăm, pentru că Dumnezeu va da Duhul Sfânt celor care îl cer. Și apostolii s-au rugat din nou și din nou și din nou și din nou și mereu a trebuit să fie umpluți și ei și apostolii, apoi noi. Apoi noi, ce să spunem noi, dacă apostolii s-au rugat și au avut nevoie să fie umpluți de Duhul lui Dumnezeu, să vestească cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Trecerea timpului, timpul se duce. Este o cântare așa foarte simplă și profundă, compusă de Titus Ghica, despre timp, o meditație asupra timpului. Dacă dau peste ea, o să o aduc și o să vă pun să o ascultați, cântarea asta. Eu am auzit-o așa pe viu în Timișoara, cu zeci de ani în urmă. Omul acesta cânta la Cenacul Flacăra, foarte talentat, și căuta și el scopul vieții, așa cum îl căutau și ceilalți artiști de pe la Flacăra. Și știți că se bucurau de succes, umblau prin țară, umpleau stadioanele cu Adrian Păunescu și au căzut în tot felul de vicii, în căutarea fericirii, în căutarea scopului vieții. Mulți dintre ei erau bețivi, probabil că și droguri foloseau. Eram la canal în anul 4 de liceu și au venit Cenacul Flacăra să ne întrețină acolo cu brigadierii, să ne dea spectacol. De-abia se țineau pe picioare pe scenă Mircea Vintilă și Baniciu și toți ceilalți care erau pe atunci. Beți, morți erau și au ruinat viețile cu toții. Dar omul ăsta, Domnul a avut milă de el. Și într-o noapte spune el că n-am avut odihnă și-a luat-o pe străzi prin București și trece pe lângă o casă obișnuită și aude cântare înăuntru. El era muzician și e plăcut ce a auzit acolo. Era noaptea, seara, era întuneric și a intrat în casa asta. Și acolo erau frați adunați, frați simpli, care erau adunați și cântau Domnului și se rugau, dar se rugau oamenii ăștia. Și acolo Domnul i-a vorbit acestui om și i-a schimbat inima, i-a schimbat viața, i-a schimbat scopul și a început să compună alte cântări, alte melodii, alte mesaje. Acum este într-o biserică română în Chicago și face o lucrare specială acolo de mulți ani de zile, cu tineri, cu copii, cu muzică, cu tot ce i-a dat Domnul daruri pentru asta. A pus în inima lor chiar și gândul veșniciei. Cine l-a pus? Dumnezeu, Creatorul. Dumnezeu a pus în inima omului gândul veșniciei, ca omul să știe că nu se încheie totul la moarte. Că am pierdut o ocazie, că am pierdut alta, mai până la urmă și înțeleptul și nebunul deopotrivă mor. Și Solomon spune, asta e o mare deșertăciune, că aceea soartă o au amândoi, că și dobitocul se duce tot acolo și cine știe ce se întâmplă cu omul, cu sufletul omului, mai trăiește. Dacă omul odată mort, spune Iov, ar mai putea să învieze. Sau să învie. Dacă ar mai putea să învie, parcă aș mai trage speranță, dar învierea morților era difuză, nu era foarte clară pentru ei în vremea Vechiului Testament. Ei vedeau un chip întunecos, sperau în asta, se gândeau la asta, erau cumva însuflați de Duhul lui Dumnezeu, când spune Iov, știu că răscumpărătorul meu este viu, iar e profeție, cuvânt profetic, nu știm cât de mult a înțeles Iov din asta, dar le-a rostit. Duhul lui Dumnezeu i-a dat să rostească cuvintele acestea pentru generațiile următoare. Dumnezeu a pus gândul veșniciei în om, instinctul de conservare a vieții. Omul vrea să-și conserve viața, ar vrea să trăiască. Tatăl meu avea 85 de ani și a făcut al doilea accident vascular. Și când l-am întrebat, bun, mai vrea să trăiești 100 de ani? Aș vrea, dacă vrea Domnul. Dacă vrea Domnul, aș vrea. Dar și paralizat pe pat. Deci omul vrea să trăiască. Și odată întreabă Ana, așa dintr-o dată mă întreabă, Ana, prorocița, câți ani au avut? Eu zic, 84, tu ai mai mult, ai 85. Na, bine, mă bucur. O pus Domnul în inima lor gândul veșniciei. Omul vrea să trăiască și se prinde cu mâinile amândouă de viață, oricum ar vrea. Altul spunea pe la Paris celor mai mari medici, doctore, îți dau miliarde, 2 săptămâni, mai dăm 2 săptămâni de viață. Și doctorul a spus, nu se, poți să-mi dai tot pământul, că nu se mai poate face nimic. Ar fi dat miliarde pentru 2 săptămâni de viață. Nu știut că Dumnezeu face orice lucru frumos la vremea Lui. Nu a folosit vremea, nu a căutat pe Dumnezeu, nu a căutat sfatul lui Dumnezeu. Și s-a trezit la finalul vieții că s-a irosit toată viața, că totul este gol, că totul e deșertăciune și goană după vânt. Și numai un exemplu din milioanele și milioanele și milioanele de exemple care trăiesc aceeași dramă în ceasul morții. Spunea Goethe pe ceasul morții, în ceasul morții, mare scriitor și filozof și în fine, nu mă tem atât de moarte cât de veșnicia ei. O pus Dumnezeu în inima omului gândul veșniciei, veșnicia vieții, dar și veșnicia morții. Ferice și sfinți sunt cei ce, fericiți și sfinți cei ce au parte de întâia înviere. Asupra lor a doua moarte nu mai are nicio putere. Deci este o viață și este a doua viață și este o moarte și este a doua moarte. Și a doua viață este eternă. Și a doua moarte, a doua viață este eternă și a doua moarte este eternă. Și toți care n-au fost scriși în cartea vieții de la întemeierea lumii au fost aruncați în iazul de foc și puceasă și acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Cartea vieții și alte cărți. Și nu e aceeași istoria în lume? Cartea vieții și lumea plină de cărți, nu? Unde e scris numele nostru? Unde ne căutăm destinul? Unde ne căutăm eternitatea? În cartea vieții sau în cărțile lumii? Cine nu a fost în cartea vieții este în alte cărți. Și cine este în alte cărți este în iazul de foc și pucioasă. Acolo unde este plânsul și scrâșnirea dinților. Nu vă risipiți viața în alte cărți. Investiți-vă viața și timpul în carte, în cuvântul lui Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu a fost numit poporul cărții, adică al Scripturii. Scriptura este adevărul și citiți psalmul 119, mai citiți-l și mai citiți-l odată și mai citiți-l odată să vedeți ce înseamnă, ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu, ce înseamnă orânduirile lui Dumnezeu, ce înseamnă că orânduirile tale sunt prilejul cântărilor mele în casa pribegiei mele. Când primesc orânduirile tale, mă bucur de că parcă aș avea 1000 de lucruri de aur și de argint. 1000 nu înseamnă 1000 numărate. Înseamnă că oricât aur și oricât argint ar fi, tot aurul și argintul lumii nu se compară, nu se poate pune alături cu cuvântul lui Dumnezeu. Că prin cuvântul lui Dumnezeu au fost făcute lumile, prin cuvântul lui Dumnezeu am fost născuți din nou, prin cuvântul lui Dumnezeu vom fi înviați din morți. De nu există ceva să poată fi pus alături de scripturi de cuvântul lui Dumnezeu. Și acum, sigur că ne-am putea duce, ce ai făcut cu el? Are vremea lui, acum are vremea lui cuvântul lui Dumnezeu să-l citești, să-l strângi în inima ta ca să nu păcătuiești împotriva lui Dumnezeu. Cât l-ai citit? Cât timp citești scripturile? Cât timp stai pe telefon? Cât timp stai la televizor? Cât timp folosești pentru altele? Cât timp stai în cuvântul lui Dumnezeu? Lucrurile făcute vor fi nimicite toate, numai lucrurile care nu sunt făcute sunt eterne și acestea trebuie să fie căutate. Dacă ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. A pus Dumnezeu în inima lor chiar și gândul veșniciei, pentru ca oamenii să-L caute pe Dumnezeu. Vrei să trăiești? Vrei să fii fericit? Spune Psalmul 34, cine-i omul care vrea să fie fericit, să aibă parte de zile fericite? Cine-i? Cine nu-i? Care om nu vrea să fie fericit? Care om nu vrea să aibă parte de zile fericite? Toți vor, nu? Păi dacă vreți, uite aici ce trebuie să faceți. Și ni se spune acolo în 3 versete, în Psalmul 34, dacă vrei să ai parte de zile fericite, inclusiv aici, în viața aceasta, urmează poruncile lui Dumnezeu. Că Dumnezeu a dat poruncile lui să fie păzite cu sfințenie și ca noi să fim fericiți. Dacă păzești poruncile Domnului, ești binecuvântat de Dumnezeu, ești păzit de Dumnezeu, ești călăuzit de Dumnezeu. Toate promisiunile lui Dumnezeu sunt pentru tine, dacă păzești cuvântul lui. Promisiunile lui, toate în el sunt da. De aceea și amin pe care îl spunem noi, este spre slava lui Dumnezeu. Și știm că orice vom cere de la Tatăl, orice vom primi, pentru că facem voia lui și păzim poruncile lui. Vedeți ce înseamnă răspunsul la rugăciuni? Siguranța răspunsului la rugăciuni. Facem voia Lui și păzim poruncile Lui. Nu mai stăm aici, putem să stăm multă vreme aici. Omul nu poate cuprinde de la început și până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Nu-ți bate capul să cuprinzi lucrarea Lui Dumnezeu și să crezi că o înțelegi, că nu o înțelegi. Și dacă înțeleptul crede că o înțelegi, tot nu înțelege, spune Solomon mai târziu. Și când mi-am pus inima să înțeleg, după multă trudă, mi-am dat seama că înțelepciunea e mult mai departe decât mine, decât atunci când mi-am pus inima să o înțeleg. Și cu cât mă apropii mai mult și cu cât mă trudesc mai mult, cu atât e și mai mare înțelepciunea lui Dumnezeu. Și nu poți să spui decât ce a spus Apostolul Pavel. O, adâncul înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cine poate să o cunoască, cine poate să o pătrundă? Asta nu înseamnă că nu trebuie să o căutăm. Toți trebuie să o căutăm, toți trebuie să o cerem. Însă tocmai aici este misterul. Tocmai aici este misterul, pentru că cu cât o cunoști, cu atât e mai mare. Cu cât o cunoști mai mult, cu cât te apropii de mai mult, și așa este și persoana și frumusețea lui Dumnezeu. Dacă cuiva îi lipsește, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă fiecăruia cu mână largă și fără mustrare, dar s-o ceară cu credință și fără să se îndoiască deloc. Concluzia, teama de Dumnezeu, versetele 12 la 15, care este credința peste tot în Biblie, frica Domnului este începutul înțelepciunii. Am ajuns să cunosc că nu este altă fericire pentru ei decât să se bucure și să trăiască bine în viața lor. Dar și faptul că un om mănâncă și bea și duce un trai bun în mijlocul întregii lui munci este un dar de la Dumnezeu. Înseamnă, deci totul presupune credință în Dumnezeu ca să ai bucurie, ca să te bucuri de munca ta, ca să poți să mănânci și să bei. Cine poate să mănânce și să bea fără El? Cine poate să se bucure fără El? Întreba în capitolul 2. Este un dar de la Dumnezeu. Toate vin din mâna lui Dumnezeu. Și David spune în 1 Cronici 29, din mâna ta primim tot ce îți aducem. Adică ce putem să-ți oferim noi? Noi îți dăm din ceea ce ne-ai dat tu, îți dăm înapoi. Și Domnului îi place ca din ceea ce ne-a dat El, noi să dăm înapoi. Și nouă ni-e greu să dăm. Din ceea ce nu e al nostru, din ceea ce are Dumnezeu, din avuția lui Dumnezeu cu care ne-a binecuvântat, și 10% ne este greu să dăm înapoi Domnului, din tot ce ne-a dat El. Parcă îți vine să plângi. Pe câți îi doare mâna când e vorba de zecială, când e vorba de dărnicie? Dar nu zecială, deci mai mult, crește, trebuie să crești în toate, în orice dărnicie trebuie să crești ca în orice altceva. Dar când ajunge la bani, acolo tremură mâinile, acolo mi se împietrește mintea, nu mai pot să judec, nu mai pot să raționez, că toată lumea se învârte în jurul banului și că viața mea depinde de bani și fericirea mea aici depinde de bani. Dacă depinde de bani, nu pot să slujesc și lui Dumnezeu și lui Mamona. Înșelăciunea bogățiilor și îngrijorările vieții fac cuvântul credinței neroditor și nu mai ai credință când gândești în felul acesta. Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat, nimic de scăzut. Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Dumnezeu supune pe fiii oamenilor la toate aceste îndeletniciri, toate prezentate. Și în final ne spune la ce face Dumnezeu, El face orice lucru frumos la vremea Lui, dacă prinzi ocazia, dacă identifici, dacă cauți fața lui Dumnezeu. La ce face Dumnezeu, nu mai este nimic de adăugat, nimic de scăzut. Tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci. Și Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Și aceasta este începutul înțelepciunii. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. De aici se schimbă tot. De aici se schimbă viața, de aici se schimbă înțelegerea, de aici se schimbă mintea, pentru că pocăința, metanoia este schimbarea minții. Așa începe viața nouă în Hristos. Ce este a mai fost, ce va mai fi, a mai fost. Dumnezeu aduce înapoi ceea ce a trecut. Este în și filozofia marxistă are un capitol interesant în ea despre unitatea și lupta contrariilor. Și avem acolo o listă întreagă de contrarii. Urâtul, iubitul, plânsul, râsul și așa mai departe, îmbrățișarea, depărtarea de îmbrățișări, aruncarea cu pietre, adunarea pietrelor, contrarii, lupta, viața e compusă, e formată din contrarii și ele, contrariile, sunt împotrivă. Firea pământească și Duhul sunt împotrivă și totuși sunt în unitate pentru că există în același timp și acționează în aceleași persoane, în toate persoanele și acționează și în noi, deci există și o unitate și o luptă a contrariilor. și din această luptă a contrarilor, dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi. Umblați cârmuiți de Duhul și nu veți împlini faptele firii pământești. Rezultatul este progres, este înaintare. Dar numai prin Duhul este posibil. Pentru omul firesc, pentru omul pământesc, rezultatul este deteriorarea, distrugerea, moartea, lipsa de scop, totul este deșertăciune și goană după vânt. Și închei cu câteva versete din Timotei pe care le-am amintit și de dimineață despre toate lucrurile pe care ni le dă Dumnezeu și despre valoarea lucrurilor, cum toate lucrurile împreună sunt foarte bune, îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile, toate ni le dă și pe toate le face frumoase. Dacă toate le punem în slujba Lui și dacă pe toate le folosim cu înțelepciune, ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, bogații să fie darnici. Îndeamnă-i să fie darnici. De ce? De ce nu scrie îndeamnă pe săraci să fie darnici? Știți de ce? Pentru că ei sunt. Săraci sunt darnici. Și totdeauna a fost așa. Și în biserică săracii sunt darnici. Cei din Macedonia, din sărăcia lor, Lucie, au dat belșug de binecuvântare. Bogații? Strânge inima. Se strânge tot. Se strânge acolo. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții. Așa ca să strângă pentru vremea viitoare, drept comoară, o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viață. Un păgân din Japonia circulă acum. La știri. Un păgân din Japonia a donat astăzi 8 milioane de dolari pentru poporul ucrainean. Vă imaginați? Poate pentru el nu-i o sumă colosală, dar e ceva. Un om din Orient, care nu are treabă probabil cu creștinismul, cu biserica, văzând suferința, văzând necazul unei națiuni, donează 8 milioane de dolari pentru poporul ucrainean care e nenorocit. Și lumea rămâne mută la așa ceva. Dar biserica, cum rămâne? Să fi auzit că un mare om de afaceri creștin a donat și el 10 milioane? Să fi auzit că Rick Warren a donat 50 de milioane pentru poporul ucrainean? Sau să fi auzit că mega păstorii aia care multimilionari, că facă o donație aici să ajute, să simtă bogatul, să simtă să fie darnic? Da? Nu se prea aude așa ceva. Se dovedește în final probabil că cei mai mulți sunt niște șarlatani care au făcut din evlavie un izvor de câștig. Domnul să ne păzească de orice fel de cursă a diavolului. Domnul să ne ajute să întărim scopul, să vă întăriți chemarea și alegerea făcute. Și asta trebuie să o facem prin credință, prin perseverență în bine, prin cuvântul lui Dumnezeu, prin rugăciune, prin părtășie frățească. Amin.